habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
isniin bisha noofembarna waa 19 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa halkaa si wada jareeda kala socotiin doona xuseen bare aadan iyo aniga waa cabdixakiim maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka ganacsiga ee soomaaliya oo ka hadlaya shir labadii maalmood ee lasoo dhaafay muqdisho ka socday.
shirka waxaa looga hadlay horumarinta dhaqaalaha, xoojinta ganacsiga, waxaa looga hadlay dhiirigelinta maalgashiga, waxaa looga hadlay kobcinta wax soo saarka dalka si wax loo dhoofiyo. haddaan su-aashaada u noqdo, ganacsatada waxaanu ku kabnaa wax aado badan. waxaanu hadda la dhisnaa sidii kambaniyada soomaalida u noqon lahaayeen kambani dhisan oo sistam leh, la aamini karo.
waa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysta lan yeelanay afhayeenka jabhadda o n l f oo ka hadlaya ciidamada ururka oo ka soo laabanaya jigjiga.
ciidamada xoreynta ogaameenia waxaa dibadda hadda ku maqan ee dalalka derka jooga. waxaan isleenahay 21-ka maalinta arbacada bay jigjiga soo gaarayaan madaxooda si fiican, insha allahu halkaas loogu soo dhoweynayaa.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
shirkadda nissan ee gaadiidka samaysa islamarkaana laga leeyahay dalka jabaan ayaa sheegtay in ay yaqiinsatay in Carlos Ghosn, oo ahaa guddoomiyihii shirkaddaasi, uu sannado badan ka been abuuray. warbixinno la xiriira magdhowgiisa, waxaana ay shirkaddu intaasi raacisay in baaritaan gudaha ah oo ay samaysay ay ku ogaadeen in sida oo kale uu hantida shirkadda u adeegsaday arrimo shaqsiya. warbaahinta dalka jabaan ayaa maanta iyaduna ku warantay in ninkan ay dacwadoogayaasha dalkaasi jabaan ay su-aalo ka weydiiyeen eedaha loo soo jeediyey, islamarkaana ay suurtagal tahay in xabsiga loo taxaabo ama la xiro. waxaana la tilmaamayaa in Ghosn uu ku guuldaraystay in uu sheego $100 million oo dhaqaale oo soo galay. shirkadda Nissan ayaa iyaduna dhinaceeda sheegtay in ay shaqada ka fadhiisiin doonto.
saraakiisha gobolka California dalkan Mareykanka ayaa xaqiijiyay in ku dhawaad 300 oo qof ay nabad qabaan kadib markii dab xooggan uu qabsaday deegaankii ay ku noolaayeen. inkastoo dabku qabsaday magaalada Paradise ee gobolkaasi toddobaad ka hor, ayaa haddana weli waxaa la leeyahay ku dhawaad 1000 qof oo aan la ogeyn halka ay mareen. shaqaalaha gurmadka ayaa baaraya haraaga ka haray dhulkii uu dabku qabsaday. tirada rasmiga ee dhimashada ayaa lagu sheegay 77 qof.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa maanta sheegay in dalkiisu 18 xubnood oo u dhashay dalka Sacuudi Arabiya ay xayiri doonaan, islamarkaana ay xayiraad ka saari doonaan inay soo galaan qaaradda Yurub iyagoo adeegsanaya dalkaasi. xayiraaddan oo la xidhiidha eedda dilka Jamaal Khashoggi oo ahaa wariye u dhashay waddanka Sacuudiga. wasiirku waxa intaasi ku daray in uu la tashi la sameeyey dalalka Britain iyo Faransiiska ka hor intaanu go'aanka shaacin. dhinaca kale, madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu si buuxda warbixin looga siiyey codkii laga duubay markii bishii hore ee qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul lagu dhex dilayay Jamaal Khashoggi, balse madaxweynuhu ma aanu muujin inuu dhegaystay cajalada sababo la xidhiidha codka xanafta leh ee xambaarsan tahay codkaasi ama cajaladu.
ra-iisul wasaaraha Pakistan Cimran Khan ayaa si adag u dhaleeciyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Cimran Khan ayaa daba socday hadal uu madaxweynaha Mareykanku uu su-aal isaga weydiiyey dadaalada ka hortagga argagixisada ee Pakistan ay samayso. ra-iisul wasaaraha Pakistan ayaa madaxweynaha Mareykanka ku eedeeyey in uu rabo in guuldarada Mareykanku uu kala kulmay Afghanistan uu dusha u saaro dalka Pakistan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta Fox News ee dalkan Mareykanka wuxuu ku difaacay go'aankii uu ku gaaray in uu hakiyo lacago $100 million ahayd oo uu Mareykanku ku taageeri jiray milatariga dowladda Pakistan.
fiid waxaanu wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington. haatanna muqdisho. magaalada muqdisho waxaa muddo laba maalmood oo ka socday shir lagaga hadlayay xoojinta ganacsiga Soomaaliya kaasoo ay ka wada hadlayeen qaybaha ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo waliba dowladda Soomaaliya. Shirkan ayaa diiradda lagu saaray xoojinta maalgashiga waxaana uu daba socday shirarkii ka dhacay magaalooyinka London iyo Brussels. Wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maareey ayaa muhiimadda shirkan uga warramay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Cabdiqaadir, waa mahadsan tahay sidaad sheegtay shalay maanta halkan shir weyn ayaanu ku qabannay oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 150 ganacsade waaweyn oo ganacsadii waaweynaa Axmed Nuur Jimcaale, Hadiye Boydankeeray, Dahabshiil, shirkadihii waaweynaa oo dhan ay madaxdoodii iyo hoggaankoodii joogay. Sidoo kalena halkii sanayo barkii la soo dhaafay waxaan dhisaynay qaybaha kala duwan, xirfadaha kala duwan ee ganacsiga ayaan u dhisaynay gole ay ku midaysanay association si aan u helno meel aanu taageerada aanu siinayno u marsino. Sidoo kale shirka waxaa kasoo qayb galay wasiirada dhaqaalaha, ra-iisul wasaaraha dalka ayaa noo furay khudbad qiimo leh ka jeediyey. Waxaa kaloo kasoo qayb galay dowladaha Soomaaliya saaxiibka la, hay-adaha naga taageera dhaqaalaha World Bank ka mid yahay, iyo sidoo kale ganacsato caalamiya oo doonaya inay dalka Soomaaliya maalgashadaan.
Wasiir, marka laga yimaado inaad canshuur ka qaadaan ganacsatada, inaad maaragtay dowladda dhaqaaleheeda uu kabto, iyaga maxaa ku laabtay, maxaad u fudaysaan?
Wax badan baa ku laabtay. Horta sidaad sheegtay shirka waxaa looga hadlay horumarinta dhaqaalaha, xoojinta ganacsiga, waxaa looga hadlay dhiirigelinta maalgashiga, waxaa looga hadlay kobcinta wax soo saarka dalka si wax loo dhoofiyo. Haddaan su-aashaada u noqdo, ganacsatada waxaanu ku kabnaa wax aad u badan. Waxaanu hadda la dhisnaa sidii kambaniyada Soomaalidu u noqon lahaayeen kambani dhisan oo system leh, la aamini karo, oo shirkadaha doonaya inay Soomaaliya maalgashadaan iyo hadday iyaga laftigooda doonaya inay hadaba Soomaaliya meel kasta ka ganacsato inay bannaanka maalgashadaan inay noqdaan international standard, ayaanu ka caawinaa. Waxaanu ka caawinaa sidii ay sidaan kuu sheegay u samaysan lahaayeen ururo iyaga metela oo danahooda ka hadla. Golaha wasiiradu wuxuu leeyahay guddi la dhaho guddiga dhaqaalaha oo wasiir 12 wasaaradood oo dhaqaaluhu ku midaysan yihiin. Wiigiiba mid ka mid aanu qaabilnaa ama bangiyada ama energiga ama beeraha ayaanu qaadunaa.
Maalmihii dambe waxaad xoogga saaraysaan oo mid ka mid ah samaysaba suuqgeynta wax soo saarka Soomaaliya. Meesha la fiirina waxay ahayd Soomaaliya maxay adduunku geysaa, waxbaa noola keenaa dekadaheyna waa mashquul waxbaa kasoo dega, laakiin adduunka maxaan geynaa?
Aad iyo aad baad mahadsantahay. Arrintaas arrin hadda fakaska dowladdu saaran yahay weeye, sababtoo ah shalayto prime ministerku wuxuu keenay statistics buu keenay qaabka isaga laftigiisu waa nin aad yar professional oo arrin wasaaranimada iyo hoggaanka uu nooyahay ka sokow. Wuxuu isbarbardhigay khudbadiisii, wuxuu isbarbardhigay wax soo saar Soomaalida waxay banaanka u dhoofiso iyo waxay soo dejiso khasaaraha aan ku jirno ilaa 2 billion iyo bad sanadkiiba inaan trade deficit ku jirno. Wuxuu isbarbardhigay budgetka dowladda iyo budgetka wadamada aan deriska nahay iyo sida dowladda budgetkeedu weli weyn ku yahay. Arrintaas markaa xoojinta wax soo saarka Soomaaliya wuxuu nooyahay main. Soomaaliya waxay la garacsataa in ka badan 25 wadan bay wax ka soo dejisataa, inta weyn weeye kuwa yaryar ay marmarka tanaga ka
qaadanayaan.
Sidaad sheegtay, waxba badankooda ma geyno, yacni waxa kaga jirnaa trade deficit wax la dhaho, oo adduunku hadda aanu aqbalaynin, aan balansi la'aan, deysu dheelitir la'aan ganacsi. Marka waanu wadnaa suuqyo cusub waanu helnay. Turkiga hadda suuq baa ka furmay oo malayga iyo wax soo saarka beeraha. Waxaanu la wadnaayo mardhow wax tigi doonaan Qatar. Waxaanu la wadnaa waddanka Kenya oo lacag badan inay kaga baxdo qaadka iyo waxyaalaha lamid ka laga soo dejiyo. Waxaan la wadnaa Ethiopia. Waxaan la wadnaa wadamada Soomaaliya la garacsato oo dhan inaan la fadhiisano oo nahano sidaa ma soconayso.
Arrinta qaadka Kenya aad baa loo hadalhayay, waa meesha ugu weyn oo dhaqaalaha Soomaaliya ku baxa. Qaad bay keenaan, malaayiin lacagna waa loo faraa. Dowladdu waxay ku bedelaysaa ilaa hadda.
Waa la kulmay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha iyo cooperative-ka dalka Kenya, waa kala hadlay arrintan. Runtii waxaanu ku ballansannahay labada dowladood aad bay uga ballansan yihiin in laga hadlo arrintaas. Way jiraan waxyaala Kenyana ka gadato oo xoolaha nool oo kale oo lo'da oo kale waa la geeya, waxyaala yaroo kale wayna ka gataan, laakiin wadamada trade deficit kaga jirnay ku jirtaa Kenya iyo Ethiopia labaduba. Marka labadoodaba wada hadallo fiican oo horumar fiican laga gaaray ayaa ka socda. Dhowaanna waxaa kulmi doona koox wasiirada dhaqaalaha Soomaaliya iyo koox wasiirada dhaqaalaha labada wadan oo marmar ah ayaa kulmi doona.
wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareey oo magaalada Muqdisho uu warramay wariyahayaga Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle.
kadi gisaar nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee hadda VOA dhalinyaro Soomaali ah ayaa ku jirta xabsi ku yaala dalka Spain kuwaasi oo la sheegay inay halkaas ku xiran yihiin muddo sano jira Ibrahim Xasan Daandure ayaa arintaas waxa uu ka wareystay Axmed Aadan Weheliye oo ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee dalka Holland ee magaalada Amsterdam una dhaqaaqay arrimaha qaxootiga oo ay la soo xiriireen maxabiistaasi Soomaalida ah
Daandure sax waa arintaas way jirtaa wayna taagan tahay xabsigaas ayayna ku jiraan dalka xabsi ku yaala dalka Spain ayaga ayaana maaragtay nala soo xarri sidaas darteed in aan wax u qabano aan u go'aansan
waa gartay tiradooda ma idi sheegan
qofka ila soo xarri wuxuu ii sheegay inay lix qof yihiin
meesha ay ku xiran yihiin ma ku sheegay
magaalada Soria la dhahay uu ii sheegay inay ku xiran yihiin dalka Spain
haye maxaa ay u xiran yihiin oo loo haystaa
runtii siduu ii sheegay waxaa lagu soo qabtay dambiyada badaha ka dhacay marka anaguna mana cadday karno anagu laakiin wuxuu ii sheegay in saas lagu haysto oo kalluumaysi aan anagoo kalluumaysanayna nala soo qabtay
ilaa iyo goormay meesha ku xiran yihiin ma kuu sheegay
muddo lix sano iyo ka badan ayuu ii sheegay haa lix sano way daaftuyidi haa
waa gartay ma kaaga warramayn xaaladooda nolosha
xaaladooda dad xabsiga ku jira inay yihiin oo ii sheegay maaragtay waa jiif iyo cuntana way helnaa uu ii sheegay way helaan marka laakiin markaan weydiiyey sababaha u sii daran oo hadda maaragtay wuxuu ii sheegay in soomaalinimadoodii la cadday la'yahay
haye
marka sidaas darteed soomaalida dowladda soomaalida waxaan waa arrimo dowladeed waaye arrimahaasna waxaa ku fiican wasaaradda arrimaha dibadda iyo ambasadaarka u jooga dalka yurub iyo maxaan ku raadaa inay arrimahaas faraha la soo galaan waxaan ugu baaqaynaa arrimahaas annaga wayna dhigaysaa dadkeena inay xabsiyo isku jiraan kii horan waa laga soo daayay waana arrin fiican ay ahayd dowladdu tallaabo fiican ay qaaday sishiiliya iyo indiya iyo dadkii ku dhibaataysnay iyo liibiya marka hadda waxaan ugu baaqaynaa tijaaliyad ahaan maaragtay in arrimahaas ay dowladdu soo fargeliso oo dadkaas xaaladooda iyo sidii maaragtay xoriyadooda dib ay u heli lahaayeen aad ayay maaragtay arrintaas ay ugu fiicnaa lahayd maadaama ay muwaadiniin yihiin
Axmed Aadan Weheliye oo ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee Holland oo u warramay Ibrahim Xasan Daandure halkaad kala socotaana waa V O A ururka onlaf ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan jabhadda oo saldhigoodu ahaa dalka Eritrea in ay bilaabayaan inay toddobaadkan dib ugu laabtaan Ethiopia iyagoo ugu dambeynna soo gaari doona gobolka ismaamulka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga dhinaca kale onlaf ayaa waxay sheegtay in colaadaasi dhowaan ka dhacday magaalada Muyale ay kala hadleen dowladda federaalka Ethiopia iyo maamulka oromada Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa haddaba arrimahan waxa uu ka wareystay afhayeenka onlaf Cabdulqaadir Xasan Hirmoogi
waa sidii arbaca basic ahaa ama saldhiga ahaa waa iyagii bishii hore 2020-kii aasmara lagu saxeexay wadahadallada faahfaahsan oo qodobo kala duwan ku saabsan waxaa la bilaabi doonaa bishan soo socota la bilaabi doonaa marka ay madaxda jirhada iyo ciidamada dibadda ku maqnaa yimaadaan
waa
gudiyo wadahadallada dhisi doonaa
waa gartay saad aduba tilmaantay asmarada heshiisku gasheen dabcan markii heshiiska aad gasheen muddo ka soo wareegtay ilaa hadda wada hadallada qodobadii aad ku heshiiseen maxaa ka dhaqan galay la taaban karaa ayaad waa tilmaami kartaa
way fiican yihiin ilaa hadda heshiiskii si fiican u socdaana aragnaa xagga ismaamulka Somali State iyo xagga federaalka waa maxuma waxoogaa birokraati oo kaltarka Ethiopia oo iska yar gaabinaya waa jira laakiin niyad ahaan iyo siyaasad ahaan xukuumadda deegaanka iyo xukuumadda dhexe Ethiopiada welina heshiiskii xurmaynayaan oo socda saasaanu qabnaa
dabcan saad aduba carabaabtayna dawaabo jirtaa sidoo kalena qaar ka mida jabhadihii dagaalka kula jiray dowladda Ethiopia sida OLF oo kale way soo xaroodeen adiguna saad carabaabtay jabhadii way soo xaroonaysaa goorma ayay soo xaroonayaan jabhada OLF
ciidamada xorenta ogaadeen iyo waxa dibadda hadda ku maqan ee dalalka dalka jooga waxaan isleenahay 2020-ka maalinka arbacada abay jigjiga soo gaarayaan madaxoodu si fiican insha allahu halkaa lagu soo dhaweynayaa madaxda jarhadda dibadda ku maqan guddoomiyaha iyo xubayaha guud iyo guddiga fulinta iyo xubnaha golaha dhexe iyo kaadirka dalka yemen waxay iman doonaan haddii ay alyaada bisha 29-keeda iyo 30-keeda labaatankan ku wadninaya addis ababa kasoo degaan iyo soddonka oo ay qorsheysan tahay inay gaaraan sida weeye shacabka Soomaaliyeed oo diyaarsan yahay inuu soo dhaweeyo shacabka degdega iyo xukuumadda deegaanka iyo waxgaradka Soomaaliyeed iyo xubnaha jiraa dibadda oo ay soo diyaarinayaan marka talagalku waa dadka bisha inay degdeg gaaraan 29 kan ay soo gaaraan magaalada Dhisoow
in marka dhamaantood waxay imanayaan magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida
bilowga hore ugu yaraan marka hore Jigjiga la isugu tagi oo shahaadada isku bariirin doonaan kadibna haddii dalku waa ballaaran yahay gobollada oo dhan waa la tagi doonaa Dirdaro iyo Goday iyo magaalooyinka waaweyn oo dhan iyo gobolka gobol waa lasoo booqan doonaa xafiisyada shahaadana waa laga furi degmooyinka iyo magaalo goboleedyada iyo meelihii kale ee muhiim ah dadka Soomaalida deegaankooda ku yaala waa laga hawlgeli doonaa iyo caafimaadka Dhisoowa oo ay markii lagu daro
haddaan su'aal kale ku weydiiyo cadaani tiradoodu waa imisa ma tilmaami kartaa qiyaas ahaan inta yihiin tirada ciidamada soo xaroonaya
maya tirada ma wada haya laakiin kolley ciidamada hore soo galeen in badan dalka dariska kuwii ku maqnaa waa yimaadeen hadda waxaan leeyahay tiro dhowr boqol ah imaan doonta toddobaadkan gudihiisa oo arbacada ugu horeysa kadib waxaa ku xigi doona madaxdii gudoonkii iyo golihii dhexe iyo kaadirkii inta badan ku sugnaa Asmara ama dibadaha kale ku sugnaa marka way bilaabanaysaa una arbacada bilaabanaysaa markay soo wada xaroonaan baan tirada sugi karaa
waan gartay waxaad carabaabtay in ay ciidamo ka soo horreeyeen qaar hore soo xaroodeen ama ay yimaadeen iyaga kuwaasi goorma yimaadeen si xaggee ka yimaadeen
markii aan xabadjoojinta ku dhawaaqnayba muddada way socdeen midda kale jeneraal jamaysaan ahayna dalkana waan geli jiray waan ka bili jiray marka midday socdeen intii howlaha nabadda socdeenba xubno badan iyo kaagir badan iyo ciidamo way soo xaroodeen
marka ay soo xaroodaan ay dhammaan wada yimaadaan ay gudaha soo wada galaan maxaa laga yeelayaa ciidanka lagu darayaa maqaab kale loo jeheynayaa iyada taama ka wada hadasheen
si bilowga loo wada hadlay talagalku waxaa weeye in markii madaxda jabhad wada timaado in guddi wada hadal oo arrimaha ciidanka ku saabsan guddi wada hadal oo arrimaha dhaqaalaha ku saabsan guddi wada hadal oo arrimaha siyaasadda ku saabsan la dhiso oo heer federaal iyo heer ismaamul ah u kala dhisan ama isku dhafan marka guddiyada farsamada iyo arrimaha faafidi doona
markaynu taa ka nimaadno iyadana muddooyinkii dambe waxaa soo baxayay dagaalo u dhexeeya Soomaalida iyo qoomiyadda Oromada oo meelo kala duwan ay iskaga horimarayaan maadaama idinku Soomaalidu u dagaalamayseen wadahadal la dowladda Itoobiya aad la gasheen iyada sideed u aragtaan se ma kala hadasheen dowladda Itoobiya
waan ka wada hadlay horta ugu horreyn jabhada xoreynta oromiya ee aan saaxiibad ahayn guddoomiyahoodii maalinta dhexaad baan kala kulmay hawshaas maalin afraad aan idhaahdo waxay ku dhaqaaqeen inay arrintaa qaboojinteeda ay tallaabooyin degdeg ka qaadaan inay wufuud jabhadooda ka socota iyo duqay oromaha ay u diraan goobaha iskahorimaadku ka dhacay dhanka kale dowladda ismaamulka Soomaaliya iyo dowladda ismaamulka oromiyana kulamay ka yeesheen guddiyahooda jiray dhisaan dowladda federaalkana wasiiraan kala hadlay arrintaas oo ballanqaad weyn muxuu ahaa muujiyay inay hadda weli haddaan Soomaalinahay dhanka oromada afarta ku fiiqaynaa maadaama dhex madax ka yihiin dowladdooda ismaamulka gobolkii ay sanka ka degan tahay meesha dowladda Soomaaliya hadda dib loo dhisaayo marka inay naga fursad fiican yihiin annagoo ku tuunsan baaxadaadinay wixii eeda hadda timaadiina xaggooda marayso
marka maxay yidhaahaan iyaguna markaad taa kala hadasheen inay wax tallaabaa qaadayaan maydiin sheegeen wax falcelin ay samaynayaan se ilaa hadda ma muuqdaan waxay qaadayaan
dowladda federaalka aad bay arrintaa u muujisay inay tallaabooyin degdeg ka qaadayso jabhadda xoreynta oromiyana ballanqaad weyn bay noo qaaday annaga dhankanaga waxay naga codsatay inaan odayaal soomaali ah iyo xubno jabhadeedba loo diro aagagaas iskahorimaad ka dhacay dhanka kale dowladda ismaamulka oromiya iyo dowladda ismaamulka soomaalida si fiican bay uga wada hadleen guddiyo wadajir hoosku oo wada shaqeeya yaa jiray waayahan dambe kuwii in la hawlgeliyo oo labada dhinacba ay ka hawlgalaan oo si degdega loo qaboojiyo yaa laysku afgartay
kaasi waxa uu ahaa fayeenka oo lef cabdulqaadir xasan hirmooge cadaani oo uu warramayay cabdixakiin maxamuud siruuc halkaad kala socotaana waa v o a
mar kale dhegeystayaal fiidu cala wanaagsan sacdiya saleebaan waxaa si xun ay ugu dhaawacantay qaraxii sagaalkii bishan lala eegtay hotel saxafi ee magaalada muqdisho gabadhaas oo hooyo islamarkaana ay ahayd garab rarato ayaa qaraxaasi ku curiyantay. Waxaana kale oo ay sida oo kale weyday ilmo yar oo uurka ay ku waday amaba ay uurkiisa markaasi lahayd. Waxaana haatana ku jirta hooyadaasi cusbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho oo lagu daweynayo. Wariyahayaga Saare Cabdi Axmed ayaa la xiriiray Saacadiyey iyo waliba qoyskeeda isla markaana warbixintan gaarka ah nooga diyaarisay.
Saacadiyo Saleban waxaa markii hore ku dhex go'ay gaarigii qaraxaasi uu la qabsaday ee gaadiidka dadweynaha ah lugteeda bidixda iyo saddex farood oo gacanteeda midigta ah. Waxaana isbitaalka Erdogan ee Digfeer loo aqoon jiray markii la geeyay looga gooyay lugteedii labaad oo iyadu ka laalaaday burbur lixaad lena uu soo gaaray. Waa hooyo leh shan ilmood uur ayay lahayd markii qaraxaasi uu qabsanayay. Waxa ay dib uga soo noqotay suuqa oo subaxnimadii ay u qaaday sambuus ay dubtay si ay ugu soo iibiso ilmaheeda ay ugu biisho. Waxaa dhabarka ka soo gaaray dhaawac culus oo xataa gaaray odageeda siduu ii sheegay dhinaca kelyaha labadaba. Wajiga waxaa ka soo gaaray gubasho aad u fara badan oo firirka iyo ololka qaraxyadaasi ay reebeen ah, waxayna laba cisho kadib ku soo tuurtay cunug oo uurkeeda ku dhex meeday isbitaalka gudihiisa. Axmed Cali Jimcaale waa sayga Saacadiyo Saleban.
Waxaa koowaad ay ku soo jarantay oo ay ku soo hartay gaariga ay saaran oo qarax la kulantay. Midda labaadna ayadoo burbursan isbitaalka loogu keenay isbitaalka lagu jaray.
Waa gartay. Marka labada lugooda la jaray ma ahan intee kale dhaawac ka qabtaa?
Waxay dhaawac ka qabtaa muxoga dhabarka kidida geeskan ilaa iyo geeska kale ay dhaawac ka qabtaa. Midigu waa ka gubatay gacantana saddex faraa laga jaray. Midigta bidixdana midigta.
Muumina Nuur Maxamed waa hooyada dhashay Saacadiyo Saleban. Waxay ii sheegtay in da'deeda saddexaad ay ahayd gabadheedan. Waxa iyadoo gabadheeda kor taagan sidoo kale ay iga warantay sida ay ku maqashay dhaawaca gabadheeda qarxa marka uu dhacay kadib.
Bakaaray imaadina bakaaray ilma oo saadeeyey. Anaa suwixii ay sambuus ilma ugu dibitaa suwixii sambuusay beeshan kusoo qaaday bakaaray kusoo gadi kadib gurigeeda ilmihii usoo rabaxaysay adeegeysa adeegeysa qarxaana dee la kulmay. Kuwaasa ay soo waceen ay idaheen gabar Saacadiyo Saleban la dhahaa iyo taqaanihaa waa isbitaalka oo digseeray taalla waay alaga soo gaaro.
Saleban si dhib leh ayay ku hadli kartaa. Inkastoo lagu heedi la jiray ay soo roonaanayaan hadda oo dhaawacaas ay ka soo bogsoonaysa, haddana waxaa hayo xanuun aad u weyn oo soo gaaray maadaama ay ahayd qof xaamila ah ilmihii soo tuuray dhaawacyo kala gedisanna ay ku yaalaan. Taleefoonka ayay igu sheegtay in xusuusteeda gaarigii hoomeyga ahaa ee ay la socotay uu burbur lixaad la gabi ahaanba soo gaaray. Jugtii qaraxa markii ay dhacdayna gabi ahaan dadkii la socday gaarigaasi ay wada le'deen sida ay iyadu ii sheegtay. Meeqa qofaa gaariga kula saarneed aad saarneed? Marka dadkii baabuurka wada saarnaa ma dhinteen mise waa dhaawacmeen? Cid aa ka warqabtay wax u noqdeen? Saacadiyo Saleban sayegeeda Axmed Cali Jimcaale waa aabo ka xamaasha suuqa bakaaraha. Taleefoonka ayaa loogu sheegay mashaqada qabsatay xaaskiisa. Markii uu soo gaaray isbitaalka waxaa lagu wargeliyay oo la yiri saxiix halkan si loo jaro lugta kale ee xaaskaaga maadaama ay burbur lixaad la soo gaartay isla markaasina ay adag tahay in la dabiibo.
Dhakhaatiirta markii burburkii arkeen qofkiisa uu burbursan yahay baasha lugahan waa la jaraa markii leedahay wixii burburkii wixii lee tusay waase in la jaro.
Dhaawac la soo gaaray Saacadiyo oo ay weyday labadeedii lugood ee sidoo kale waxaa ka soo dhacay cunug sagaal bilood ah. Laba subax kadib markii qaraxa ay ku dhaawacantay Saacadiyo ayaa cunugan la sheegay in uu ku dhex meeday. Dhakhaatiirtuna waxa ay kaga dhaliyeen kadib markii ay siiyeen irbadaha fool kululeysada ah oo hooyada ka fooliya. Muumina Nuur Maxamed waa hooyadeed.
Cunuga waxay ahayd kahor habeenti waa noolaa kombiyuutar ay saareen waxay dhaheen cunugii naftoo ku jirtaa sidii oo sadbigii ayna waxay dhaheen cunug waa meeli. gabadhaaneed cunug waa ku meel oo aqay ugaada daweyna siyeena oo fuulisa ayay sabab ilaahay ahad cunug waa ku jira haweenka ismiin 15 sac ay dhex
ayadoo lagu hina maqan yihiin qaar ka dambana dhaawacyada ay ku yaalaan
ha 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 ha
سعدية سليمان إيسيجي ذا أحمد علي الجمعالي وقويس دنير أحكونو لأنو للمالماتك وحا مالنكي أي سوى حماشان أو يسوى هلان حدي أي نقطة أضاقي ذا أسوق بكارها كحماشو أما با أي نقطة سنبوسك أي جددك كو إيبين جرتي وحي إيكيه لجرتي مرحالة دلسو درستي قويسكو ذا وقتغان وامد آدو آدق أو أن سهلانين
نعاسا أسي المهين أي نبوغو ذا قعانتكو أي ذي نوائلتي أنا كان إزبطالكي بحادر الحمد لله ilaa noo soo qorortu waa imtixaan oo waxaan ahay arintan laakin aad ii aad ii noo la istaagayo nolol maalmeedkan muqdisho ka soo dhacsanahay arintan oo kala maqaabili karo hadda waxa u daran waxa waayeen dhabarka maana lugaha way soo bogteen maasha Allah ay noqdeen laakin dhanka dhabarka hadda markii xalay saarada laga soo dejiyay mar walba dhinaca uu gudina dulgul yar loo fiixinna noolahay
reerkan inkastoo danyar ay yihiin haddana dhibaato xoogan oo ay safileen ay soo gaartay haddana ma jirto wax si rasmi ah uga soo gaaray hadii ay noqoto maamulka gobolka Banaadir ama ba dawladda ama ba ganacsatada ku dhaqan magaalada Muqdisho laakiinse waxay ii sheegeen in dad shakhsiyaad ah oo jooga dibadda qaarkood ay u soo direen lacag sidaasi aan u badneyn dhinac kale isbitaalka ee taalo Sacdiye Saleeban ayaan isku dayay in aan la xiriiro maamulkiisa waa isbitaalka Ordogan ee magaalada Muqdisho qaar ka mid ah maamulka isbitaalkaasi ayaa ila hadlay sidoo kale waxa la hadlay dhakhaatiir aan weydiyay xaaladda Sacdiyo inkastoo cid walbaba sida uu ii sheegay Axmed Cali Jimcaale iyo Sacdiyo hooyadood ay igu warameen haddana waxay ka gaabsadeen in aan wax cod ah ka qabto oo aan warbaahinta geliyo qaraxyadii ka dhacay maalinkii Jimcaha 9na ay ahayd bisha November hotelka Saxafi oo Sacdiyana ay ku dhaawacantay waxa ay saameyn ku yeesheen qoysas badan oo waayay dadkii ay jeclaayeen inka badan 65 qof ayaa la sheegay inay ku dhimatay tiro ku dhow 100 qofna waa la sheegay inay ku dhaawacmeen badi dadkaasi dhaawacyada ay soo gaareen iyo dhimashooyinka waxay isugu jireen dad wadada hoteelka iyo inta u dhaxeysa CID da lugeenay kuwa ku jiray hoteelka gudahiisa askarti waardiyaha ay ka agdhowey dhismayaashaasi dad la socday baabuur wadada aadka u mashquulka badan ee number 4 ee halka hoteelka Saxafi uu ku yaalo iyo sidoo kale to kuwa fadhiyadooda maqaayadaha ay tageen sirrada iyo qaraxyadaasi qaraxyadii lagu weeraray hoteelkaasi
degestiyal marka la yaanu dhaleenay fiid waxaan wanaagsan dhamaan timo meel kasta oo joogtaanba qaybii kale doonaa ila aad ino gudbi doona qodobadaad ku maqli doontaana waxa kamid ah hubinta dooda gaamleed iyo waliba qodobada kale oo kamid yahay dagaalka dhacay gobolka Galgaduud ee Soomaaliya hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobada wararka ee dunida ugu waaweyn
wararka laga helay deegaanka Cadalay oo u dhow degmada Xaradheere ee gobolka Mudug ayaa soo sheegaya in diyaaradda dagaal ay duqeymo ka geysteen halkaasii waxaana duqeynta la soo wariyay in lagu bartilmaameedsaday kooxo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab dadka deegaanka ayaa VOA-da u sheegay in ay duqeynta dhacday wararka ayaa intaas ku daraya in duqeyntan ay bartilmaameedsatay laba baabuur oo ay leeyihiin maleeshiyadka Al-Shabaab maleeshiyada Al-Shabaab ayaa dhaqaaqayo ka waday deegaanno hoostaga Xaradheere waxaana muddooyinkii dambe jiray iska hor imaadyo u dhaxeeyay dadka deegaanka iyo Al-Shabaab kadib markii dadka deegaanku ay ka diideen amarro ay kooxdu ku soo rogtay ilaa hadda lama xaqiijin dadka la bartilmaameedsaday iyo khasaaraha ka dhashay duqeyntan duqeyntan waxa kale oo tabiyey warbaahinta dowladda Soomaaliya oo sheegtay in la bartilmaameedsaday baabuur ay leedahay kooxda Al-Shabaab
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa maanta sheegay in dalkiisu 18 xubnood oo u dhashay dalka boqortooyada Saudi Arabia ay ka xayiri doonaan inay soo galaan qaarada Yurub iyagu adeegsanaya dalkaasi xayiraadan ayaa la xiriiray dilkii Jamaal Khashoggi oo ah wariye u dhashay waddanka Saudiga wasiirku waxa uu intaas ku daray in uu la tashi la sameeyay dalalka Britain iyo Faransiiska ka hor inta aanu go'aanka shaacin. Dhinaca kale, madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu si buuxda warbixin looga siiyay codkii laga duubay markii bishii hore qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul lagu dhex dilay Jamal Khashoggi, balse ma aanu muujin inuu dhageystay cajaladaasi sababo la xiriira codka xanafta uu xambaarsan yahay.
Saraakiisha gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa xaqiijiyay in ku dhawaad 300 qof ay nabad qabaan kadib markii dab xoogan uu qabsaday deegaanka ay ku nool yihiin. Inkastoo dabku uu qabsaday magaalada Paradise ee gobolkaasi California toddobaad ka hor, ayaa haddana waxaa weli la leeyahay ku dhawaad 1,000 qof oo aan la ogeyn halka ay sii maraan. Shaqaalaha gurmadka ayaa baaraya haraaga ka haray dhulkii uu dabku qabsaday. Tirada rasmiga ee dhimashada ayaa lagu sheegay 77 qof.
Shirkadda Nissan ee gaadiidka sameysa isla markaana laga leeyahay dalka Japan ayaa sheegtay in ay yaqiinsatay in Carlos Ghosn, oo ahaa guddoomiyaha shirkaddaasi uu sannado badan ka beeraamulay warbixino la xiriira magdhowgiisa. Waxaana shirkaddu intaasi raacisay in baaritaan gudaha oo ay sameysay ay ku ogaatay in ay sidoo kale uu hantida shirkadda u adeegsaday arrimo shaqsiyaad. Warbaahinta dalka Japan ayaa maanta ku warantay in ninkan ay dacwadoogayaasha dalkaasi Japan ay su'aalo ka weydiiyeen eedaha loo soo jeediyey, isla markaana ay suurtagal tahay in xabsiga loo taxaabo. Waxaana la tilmaamay in Ghosn uu ku guuldareystay inuu sheego $100 million oo dhaqaale uu soo galay. Shirkadda Nissan ayaa iyaduna dhinaceeda sheegtay inay sidoo kale ninkan shaqada ka fadhiisan doonto.
Halkaad u dhigaysaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idin ka imanaysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd waatan Saynab Abuukar oo inala socotiisa.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo aynu ku eegayno taliska ciidamada booliska degmooyinka gobolka Banaadir ayaa dhowaan isbeddel ku sameeyay taliyaasha 4 booliis iyo talisi qeybeedyo gobolka Banaadir ka tirsan si wax looga qabto caqabadaha dhanka amniga ee ka jira caasimada Muqdisho. Haddaba qorshaha hay'adaha amniga dowladda ay bilaabeen ma yahay kuwa wax weyn ka bedelaya nabadgelyada iyo qaabka sugidda amniga gobolka Banaadir waa mawduuca ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Cornel Yuusuf Xuseen Dhanged oo hore uga tirsanaa saraakiisha ciidamada dowladda, aqoon durugsanna u leh arrimaha amniga iyo nabad doon bedel jaamac oo ka mid ah waxgaradka ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyey Cornel Yuusuf Xuseen.
Qofka taliyaha marka xil laga qaado oo taliya kale meesha uu yimaado, runtii waad garanaysaa isbedelkaas wuxuu saameynahayaa meelo badan ayuu saameynahayaa. Ciidamadu waxay leeyihiin sidaad ka warhaysaan waxa la yiraahdo hogaamay leeyihiin, waxay leeyihiin waxyaaba la yiraahdo sida qeybaha iyo guutooyinka oo kale leeyihiin. Qofkii marka taliyaha ahay cusbaa ee meesha yimid, intuu ka baranayo madaxda uu meesha ugu yimid, runtii waxay ku qaadan kartaa waqti badan ayay ku qaadanaysaa. Intaasna waxaa la oran karaa waa fursad qaali ah oo meeshii ka baxday baa la oran karaa. Marka wax advantages ama faa'iido ah oo ay keeni kartaa ma jirto. Runtii aragti aan sidaasan qabaaniga.
Aad baad u mahadsan tahay Cornel Yuusuf, dib baan kugu soo laabanayaa bedel jaamac xirse. Adigu aragtidaada isbedeladan inta badan ee dowladdu ku sameynayso hay'adaha amniga?
Amnigeennu wax laga qaban karo noqon waayo, saa darteed oo kolba taliyaal cusub la keeno oo meeshii ay ka sii bilaabaan aad baa loogu baahayaa. Isbedelkan anigu waa soo dhaweynaya, waxaana ku soo dhaweynayaa ku sababaynayaa horta amnigu wax nin iyo laba iyo saddex iyo jaran wax ka qaban kara maaha, wax madaxweyne keliya wax ka qaban kara maaha. Waa wax u baahan in Soomaali wada qabato oo shacabi iyo ciidanba loo guntado, waayo ninka amni xumada sameynaya shacabku ku dhex jira. Inay marka ayagii la wada ilaasho oo shacabku soo sheego oo shacabku qabtaan loo baahay. Waxaa soo haray saraakiisha la kala bedelay, saraakiisha ayagoo isku qibrada oo isku kartiya yay mid ku kala duwanaan kara, daacadnimaday ku kala duwanaan kara. Waxaa filayaa marka inay isbedelkani uu mid weyn wax ka tarayo u yahay amniga, dawladda uu soo dhaweeynaya waligeena waa dhicti soo ciidamada saddex bilood mid haysta la bedeli jiray isbeddelku waa qori qori u dhiib xilku marka ki wax qaban kara ayaa la loo dhiiba nin walba waa lagu tijaabinaya inta bilood uu hayay saddex bilood samlad laba sano siddeed bilood wax hayay taasa aan jiraa waa adiyan abu soo dhaweeynaya ma garad
Cornelius Yusuf Adiyan dib kugu soo laabta waa dagaysanaysa dooda bedel wuxuu qabaa in isbeddeladan dhacay dawladdu sameeyneysay in lagu gogolleeyay sidii amniga wax looga qaban lahaa adigana waad saluugsan tahay maxaad u sababaynaysaa
waxaan anigu ku sababaynayaa saaxiibkay waa mahadsan yahay aragtidiisana xurbu u yahay aniga waxaan waa xirfadaydii ama waa shaqadaydii runtii macna badan ma sameeyneyso in qof meel laga qaado qofna la keeno macna badan ma sameeyneyso madaxda qaranka waxaa laga rabaa qofka ay meesha keenayaan inay inuu noqdo qof ay ka fiirsadeen la tashi badan ay sameeyeen marka horeba qof la hubo qiimeyn lagu jusinayo la yaqaan la tashi badan laga sameeyay qofku waa inuu noqdaa haddii qof noocaas meesha la keeno waxay noqonaysaa qofkaasi shaqadii loo idmaday inuu fuuto oo sidii loogu talagalay uga soo baxay ayay noqonaysaa laakiin haddii ama talaxuma timaado meeshii ama la tashi la'aan meeshii uu yimaado oo hebel baa macnaha aniga ila wanaagsan kaliya meesha ay ku tabaday la tashi aan samaynin runtii dalku kama baxayo in taliya meel laga qaado ama qof mas-uulo meel laga qaado qof kalena la keeno meeshii runtii marka wax macnaha ma ay samaynayso in qof la bedelo qofna meesha lagu shu meesha la keeno laakiin waxaa macno badan inoo samaynaya dalkeenana horumarkiisa ka shaqeynaya marka horeba madaxdu inay la tashi badan sameeyaan qof la hubo oo dhankasta laga xaqiijiyey in la keeno shaqada hebel ka qaad hebel u dhiib intay xaaladdu marayso u malayn maayo dalkan inuu horay u soconayo ummalayn maayo dalkaani inuu horumar gaarayo hadii marka madaxda maalin walba xilka laga qaado oo hebel baa laga qaadiyo hebel baa loo dhiibay dadku ay maqlaan waxay dareemayaan ama qof walba qalbigiisa ku dhacaysa inaan dowlad xasiloon wadankii ka jirin marka dowladda laftigeeda taasi calaamad bay ku noqonaysaa
badal jaamac waa dagaysanaysaa hadalka Cornel Yusuf wuxuu leeyahay isbedeladan badan caqabad bay ku yihiin shaqada dowladda siiba amniga sidii hawshu ay ku socon lahayd adigu taa
maya anigu taa uma arko anigu waxaan u arkaa horumar iyo tilaabo loo qaaday xagga horumarka sababta oo ah waxaan ogahay dowladda ka horreysay laba sano iyo saddex reesal wasaare bedeshay waa midda ugu daran taliya ciidan marka difqaalada rtiba wey fadhi kudirirad anigu odayaal baanuna shax baanuna mafad waxa la yihi xayaarta ninka banaanka ka joogaa garta say u dhaxayso anagu banaankan ka joognaa ninka daacadda u shaqaynaya iyo ciidanka daacadda u shaqaynaya iyo ninka amniga sugaya annaga halkaa ka arkayna laakiin ninka ku dhex jira dagaalka oo sida koreerka kale ay ku dhex jiraan ciyaartii say u dhacaysa ma arkayo aad iyo aad bay u socontay wayna dhaqaaqaysaa wayna socotaa
waxaan siinayaa Cornel Yusuf
siyaasadda iyo shaqada ciidamadu way kala madax bannaan yihiin saaxiibkayna waxyaabo badan oo hadda anigu aragtay aanan ku raacsanayn baa jira kama hadlayno hadda anagu hebel iyo hebel ayaa fiican kama hadlayno laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay yihiin wartaliyayaalkan faraha badan ee maalin walba inta la magacaabo mid walba laba bilood ama saddex bilood ama lix bilood markuu joogo xilka laga qaadayo dalkii wax faa'iida ma u leeyihiin mase wixii dalkii dib u dhac ku keenaya anigu markasta waxaan qabaa taliyayaalka faraha badan ee la bedelayo marna inaysan faa'iido ku jirin saaxiibkayna waxyaabahan isku sheeganahay waxaa ka mid ah haddii tala la'aan wax lagu keeno tala la'aanna wax lagu saaro runtii horumarka waddanku dib u dhac ayaa ku imaanaya wax badanoo hadda la qabtay dalka kama jiraan shaqooyinkii ciidamadu ma waxaad dareemi kartaan waqtigii dowladdaanu imaanaysay meesha loogu yeegay meesha hadda joogto inaan farqi badan aysan u dhaxayn waxaa ciladaa keenayna waxaa ka mid a waa taliyayaalka maalin walba xilka laga qaadayo xilkana mid kale loo keenayo fursadna aan la siinayn taliyihii cusbaa ee la keenay meesha haddii aan fursadba la siin shaqadii markuu fahmo istaandarka shaqadu u socoto wax walba uu ogaado haddii xilka laga qaado kan kalena meel seeraabuu ka bilaabayaa berina meeshii oo kale markuu marayuu ka harayaa marka waa in fursad la siiyaa madaxda xilka loo dhiibayo dowladdu marka koraba waa inay ka fiirsataa cidda meesha la keenayo
haye bedel
adana ku warrama horta amnigu asaga sidiisa howl adag weye ta kale Soomaalidu waxay ku baamaadaa dowlad ayada ka ayna dheer niki hadii wixii loo idmaday uu wadi waayo oo aad aragtay inuu wixii baabiinayo ma waxa loo oranaysaa roobad tan ha gaaray sidoo ku daa waa maya waa inaad meesha aad ku aragtay inuu ka biinayo kala taliso markaad kala taliso hadii wixii ka socon waayo waa ka qabataa isku xiray amniga iyo siyaasadda isku hadda dagaal kale ina haysta waa laba dagaal mid waa mid siyaasadeysan midna waa mid qabiil ki qabiilku waa dhamaad maanta Soomaali qabiil isku laynaysa iyo reer ku duulaya ma jiro waxa inagu haray waa dagaalka siyaasadeysan dawladda ay og oo ka hortagi karto tanaka marka ciidanka shalay loo magacaabo haduu siduu yahay xilkiisa uu gudan waayo alle in laga bedelo ka farisaabo waa loo baahan ki aanu dhiibtay haduu dhaqaajin waayo ka farisaal leeda kan maanta loo dhiibay haduu socodsiin waayo asna ka farisaal leeda waayo meeshu waa baabaysa hadii aad nin wax dhaqaajin ilaa aad u dhiibto barka yaynaan isku daalinin wasiiradii baa la kala bedelaya tanaladii baa la kala bedelaya gudoomiyaha degmooyinka la kala bedelaya agaasimihii baa la kala bedelaya dawladdu waa inay muujisaa dawladnimadeeda waa inay gaarsiisaa ilaa gobol ilaa iyo maamul kasta
Cornel Yusuf adigoo soo koobaya gabagabada dadna waa isla soo gaar
anigu qofkii deexun ama tilmaan runtii ilaa wada arkayo la yimaada ama tiliyaha noqdo wasiir ha noqdo in la bedelo waa waajib qofkii la yimaada aragtii ka duwan mida lagu shaqeynayo wax qabad la'aan intaba qofkii la yimaado xilku doona ha hayo waa in la bedelo waajib weeye waxaa ka mid ah isbedel wadanka dhaca maanta uguma horeyso ra-iisul wasaareyaal baa la bedelay dowladihii hore isbedel buu ahaa kolley tilmaan un baa jirtay ama wax qabad la'aan baa lagu eedeynayay dadkuna dhib uma arkayn waxaa marka runtii ayada lafteeda ka hadalkeedu u baahan yahay qaabka waxaad moodaa hadda annagu aanu shaqeynayo qaabka caalamka u shaqeeyo inay laba kala yihiin caalamka haddaad fiirisa kama jiraan arrimahan soo boodada ee madaxda xilalka haya xilalka looga qaaday caalamka kama jiro dowladaha horumaray waxaad arkaysaa 25 sano ilaa 15 sano taliye xil haya ayaad arkaysaa dowlad kastoo yaa 3-4 dowlad is bedelay ayuu la soo shaqeeyay 15 sano haya xilka ama 16 sano runtii haddii hadda isbarbardhig marka lagu sameeyo taliye 15 sano experience ku ahaayo wax maamulahayo ciidan hogaaminayay iyo taliye inta la magacaabay 6 bilood ugu bedelay runtii fahankoodu haddii la isbarbardhigo aad buu u kala sarreynahaya war waxaan leeyahay in wax la bedelo ma xuma laakiin cidda marka hore meesha la keenayo ha laga fiirsado hadday dowladdu ka fiirsato ama maaha qaranku ay ka fiirsadaan cidda ay keenayaan qofkan in xilka laga qaado way adkaanaysaa waayo shaqadiisii ayuu gudanayaa
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Cornel Yusuf Xuseen Dhangad oo hore uga tirsanaa saraakiisha ciidamada dowladda aqoon durugsanna u leh arrimaha amniga ee nabadoon bedel jaamac oo ka mid ah waxgaradka ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
diyaaray dhigistiyaal mahadsantahay wariyaha yagaasayne Abuukar Maxamed oo noogu soo diyaarisay xubintaasi dooda gaaban magaalada Muqdisho haatana aynu eegno dhinaca iyo waliba galmudug dagaal kale ayaa laga soo sheegay gobolka Galgaduud oo u dhaxeeya dagaaladaas oo u dhaxeeya Al-Shabaab iyo ciidamada Ahlus Sunnah wal Jamaa'ah oo haatan ka tirsan maamulka Galmudug dagaaladan ayaa daba socday kuwa toddobaadkii hore ka dhacay deegaanka Goole Goole iyadoo dagaaladan maanta dhacayna ay ka dhaceen goobta lagu magacaabo dhagaxyaale warar kala duwan ayaa ka soo baxaya waxaana mas-uuliyiinta Galmudug ay sheegeen inay dileen 4 ka mid ah ururka Al-Shabaab halka dhinaca kalena maamulkuna ay sheegeen inay ka dhinteen ama aan ilaahdo halka dhinaca kalena maamulka ay ka dhinteen 3 ka tirsan askartooda sida laga soo xigtay warar xogogaala wariyaha Cabdiwaxid Maalin Isaaq ayaa dagaaladan ka wareystay Maxamed Sheikh Maxamuud Maxamed oo ka mid ah maamulka degmada Eelbuur balse haatan ku sugan deegaanka dhagaxyaale ay maanta dagaaladu ka dhaceen
yaa dalkaana waxay daba joogeen wali dadkii ayay dhibaato ku hayeen marka dagaal ayay hadana saanka mar kale ku soo qaadeen dadkii deegaanka annaga waxaan u maleynayaa nimanka xaggooda markaan ka waramo ayagu meeshii way ka xarareen meeshii uu yaala meediyaasha ayaana ku soo bandhigi doonaa haduu Ilaahay idmo marka adiga ilaa 4 nin ayay ugu xarareen goobtii dagaalka
xaggiina maxaa ka fara
annaga hal iskari ayaa dhaawac naga soo gaaray
mar walba warbaahinta dagaalada bala walba sida ay uga sheegataa in guul ay uga gaartay dagaalkan waxaa cadeynaya in halka adinku aad guusha ku haleesheen.
Waxaa cadeynaya meeshii dagaalku ka dhacay ayaan joognaa oo ku suganahay, annaga ayaana cadeynayna. Cid ay kale cadeyn uga baahan tahayna ma jirto, annaguna ma nihin dad isqarinaya ama waxa weeye guulo beena sheeganaya. Waxaan ahay dadkii deegaanka, waxaan ahay dadkii maamulkii joogay meesha, wixii meesha ka jirana waxaan kasoo tabinaynaa wax saxa, maana wax been anaguma tabinayna, wax been tabinana ma doonayn.
Maxamed, goolo goolo ayaa ahayd dagaalka halkii dhowaan uu ka dhacay oo shabaabka iyo ciidamada galmudug ay ku dagaalameen. Hadda dagaalku wuxuu ka dhacayaa deegaano ka sokeeya goolo goole oo u dhow degmada Guraceel. Soo ma moodid in deegaanadii horey aad uga soo baxdeen haddana ciidamadiinnii ay shabaabku ugu daba joogaan?
Maya, walaal macaane, markii hore waxaa dagaalku ka dhex dhacay nimanka la yiraahdo nimanka qawaarijta iyo dadkii deegaanka. Dadkii deegaanka saakay ma aysan ishaleelin, ayagoo gees jira ayay dagaalku ay soo gudbeen. Markay soo gudbeen, ciidankanaga ayaa ka hortagay, islamarkii wax ka qaadayna goobtii ay yimideen. Miiskoodii ayaana daadsan, adeerna waxaan kusii raad joognaa meelihii ay sii mareen hadduu ila idmo, waana soconnaa insha allahu tacaala.
Hadda waa sida xaaladda deegaanadii dagaaladu ku dhacay?
Jawigu caadi, hadda wuu degan yahay. Daqiiqadihii dagaal xabadu socotay unbaa xaaladdu xamaasad leed, wixii ka dambeeyeyna jawigii horey kusoo laabatay.
Warar dadka deegaanka v o a ay ka heshay waxay sheegayaan in saraakiil ka tirsanaa ciidanka galmudug oo weliba aad looga yaqaana deegaanada miidkooda looga soo tagay deegaankii dagaalku uu ka dhacay, arrintaa ma jirtaa?
Kaas waxaan isleeyahay, ciddii aada weydiiday ayaa warkaas oo beenta kuusoo sheegtay ayay jirtaa. Annagu deegaankii annaga ayaa joognaa, hadeer kaalana hadlayna. Dad saraakiil oo naga dhintana annaga dadna nagama dhinte, waa naga shahiidaan. Qof shahiido shahaado ilaahay ka helana ma qarino. Dadka la qariya waa dadka baktiya.
Dhaawacyo fara badan waxaa la geeyey isbitaalka degmada Guraceel. Khasaaraha dhaawaca imisaad iigu sheegi kartaa ee dagaalka ka
dhashay? Anaga helaskii ayaa naga dhaawacmay, wax kale oo naga dhaawacmay ma jiraan.
Wararka qaarkood waxay sheegayaa in gurmad iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka socdaan degmada Dhuusamareeb iyo deegaanada kale ee ku dhow. Waa sidee marka hadda xaaladdu? Maxaad isleedihiin, dagaalku ma dagaal aad ka baqaysaan in dhinaca shabaabku idinkaga soo xoogaystaa?
Maya, annaga awoodanada ilaahay idankiisa ayaa awoodanada way isku filan tahay. Waxaan garanaynaa idanka ilaahay inaan ka dul qaadno shacabka ay dhibaatada ku hayaan. Horena waan uga waramay, haddana waa ka waramayaa. Waanan u diyaarsanaa inaan iska dhicino nimanka qawaarijta ah. Hadda warkanagu waa halka annaga.
Khasaare shacabka soo gaaray oo aan la wadaagi karta ma jiraan?
Maya, wax khasaare oo shacabka soo gaaray ma jiraan. Markii goobta lagu sheegana shacabka waa uga dignay, iyaguna way noo sheegeen inay soo gaareen. Dadkii tuulada joogay ka baxa ayaana dhahna wayna ka baxeen. Wax bada iyo wax dhiba iyo midna lama aysan kulmin, wax deegaanka oo soo gaarana ma jiraan.
Ugu dambeyn, maxaad ugu baaqaysaa dadka deegaanka iyo dagaaladu haatan ka dhaceen?
Qof kasta oo deegaanka jooga ama u dhashay ama ha ka maqnaada ama ha joogay, waxaan ugu baaqayaa inay iska celiyaan nimankan qawaarijta ah oo diinta iyo dalka iyo dadka kusoo duulay. Intaas ayaan ugu baaqayaa qof kasta oo unaxaya deegaanka.
Wagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa Maxamed Sheekh Maxamuud Maxamed oo kamid ah maamulka degmada Ceelbuur, islamarkaana haatan kuba sugnaa deegaanka dhagaxyaale oo ay maanta ka dhaceen dagaalo dhex maray Al-Shabaab iyo ciidanka Ahlusunna Waljamaca.
Haatana dhegeystayaal, waxaa kusoo dhawaatan barnaamijkii Qurbe, waa kan Jaamac Buule Jaamac oo la socodsiiyo.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena Qurbe ee toddobaadkan. Qurbe dhegeystayaal, toddobaadkan waxaanu kusoo qaadanaynaa dareenka Soomaalida qurbe joogta ah oo markii ay waxyaabo wanaag iyo xumaanba ha isugu jireen ee dhacaan dalkii iyo dibadba ay Soomaalinimadoodu kor u kacdo. Hase ahaatee, toddobaad iyo maalmo gudahoodba la iska iloobo guulihii ama dhibaatooyinkii dhacay ee Soomaalinimada isugu keenay. Haddaba ma jiraan waxyaabo la samayn karo ama Soomaalinimadooda kor u hayn kara. Soomaalinimadu ma ahan mid deegaan iyo xaafad iyo dowlad keliya ku salaysan, ee waa asal. Barasale Jibriil Cali Maxamed waxa uu macalin ka yahay jaamacadda Ohio ee ku taala magaalada Columbus ee dalkan Maraykanka.
Walaal, horta dareenka wadaniyadda ama nationalistic sentiment-ka waxa la yiraahdo waxaa kicin kara dhibaato dhacday oo saameynaysa dalka ama dadkiisa, sida tusaale ahaan haddii dalkaas dhul uu leeyahay lagu xadgudbo, tusaale ahaan haddii badda Soomaaliya oo kale dood la geliyo, haddii dad Soomaaliyeed ama koonfuran Afrika lagu laayo ama meel kale lagu laayo, wax dhibaato ah hadday dhacaan dareenkaas wuu kacayaa. Haddii wax wanaagiya dhacaan oo tusaale ahaan waxijo geliya dadka, waxaan kasoo qaadan karnaa tusaalayaasha doorasho walba oo dalka ka dhacdo madaxtinimo, dadku aad bay u kacdoomaan, waxay rajaynayaan in isbedel wanaagsana dhici doono. Waxaan kale oo kasoo qaadi karnaa guulaha ay gaaraan dadka la doorto ama dadka orodyahanka ah ama dadka xirfadaha leh, markay guul gaaraan dadka Soomaaliyeed si guud ayay u kacdoomaan.
Waa kan Professor Jibriil Cali Maxamed oo ka hadlayo doorka aqoonyahanka.
Runtii waxa ay tahay arrin aqoonyahanku waxay tilmaamaan arrintaas arrimahaas kacdoonka ahi ma aha kuwo iska yimaado, waa in la abuuro oo la sameeyo oo la buunbuuniyo si dadkaasi ay u lahaadaan hadaf guud oo ka baxsan maaragtay isriixriixa dhexdooda. Waxaa jira marka waxyaabo gudahooda dadka hadday ku mashquulaan oo ayaga dhexdooda iyo seelahoodii iyo qayb qaybtooda ku mashquulaan, waxay waayayaan guud ahaantii wixii ay wada lahaayeen oo dalka ahaa oo afka ahaa wax walba ahaa, iyo macna deelaya waxay ku mashquulayaan waxa hoostooda. Marka in la helo arrimahaasoo fara badan oo kari oo abuura kacdoonka noocaas ayaa loo baahayaa.
Professor Jibriil ayaan weydiiyey inuu tusaale naga siiyo waxyaabaha hadda ka dhacayo dalka Maraykanka ee uu ku nool yahay.
Runtii hadda xilligan la joogo, dareenka wadaniyadeed ee dalka Maraykanka ah, gaar ahaan dadka caddaanka ahi, aad ayuu sarreeyaa. Sababtan waxa weeye, waxaa loo tilmaamay in dad ayaga ka duwan oo ama muslim ah ama madow ah ama soo galootiyihii ay dalkii qabsanayaan oo ay dambiye ka geysanayaan, wax isku duuba oo ayagii caddaanka ahaa ay isu dhinac u maraan, rag iyo dumarba, oo codkooda aqlabiyadda ahaa ay banaanka usoo saaraan oo madaxweyne ayaga ka tusimaya baahidoodii ay ku doortaan ayaa la abuuray. Arrintaasna arrin siyaasiyiinta ka shaqeeyeen oo ay sameeyaan. Maraykan keliya maaha Yurub, Ingiriiska oo kale waa asaga ka baxaya Yurub. Arrimahaasa dhan waxay muujinayaan wadaniyad oo dadkii in la tusayo ayagii inay is aruursadaan oo ayagii ay isleeyihiin oo ayagii ay wax ka dhexeeyaan oo dadka kale ay iska jiraan, qaab noocaas ahaa loogu abuuray wadamadan galbeedka ah hadda. Laakiin ta Soomaalidu hadda way ka yara duwan tahay oo waxay ku salaysan tahay inta badan guulo dad gaaray oo loo dabaaldegayo ama loo riyaaqayay waxba.
Shariif Xaaji Maxamed waxa uu ka mid yahay aqoonyahaniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Canada, khaasatan magaalada Edmonton oo ka mid a magaalooyinka dhalinyarada ugu badan ee Soomaalida qurba joogta ah lagu dilo. Waxa uu tilmaamayaa sida dareenka Soomaalida uu noqdo marka ay dhacdooyinka qaar dhacaan.
Waa runta oo dareenka ka maxaa la yidhahdaa lablakaca ah Soomaalidu ay ku dhaqaaqdo haddii ay dhacdooyin dhacaan ha wanaagsanaadaan dhacdooyinka, sida tusaale ahaan qof Soomaaliyeed oo meel loo doortay, qof Soomaaliyeed oo bilad sharaf ku guuleystay, qof Soomaaliyeed oo gaaray heer wanaagsan, iyo wax lamid a hadda lagu farxaan, iyagoo taasi la micno ay tahay in maqaamka dadka Soomaalidu uu meel wanaagsan geynayo qofka. Marka waxaad arkaysaa isla markiiba iyadoo dadkii ay ku dhaqaaqayaan falal tusaaya shucuurtooda. Tan labaad waa markay dhibaatooyin dhacaan, qof baa la dilay, qof baa dhibaato gaartay, qof baa maxaa yidhahdaa la xiray, qof baa la masaafuriyay, taasna waxaa bilowda inay dadka Soomaalidu reaction ka bixiyaan oo jawaab ka bixiyaan. Marka waxaan la wadaagnaa inta badan meelaha kale oo Soomaalidu ay ku tagtay maxaa layidhahdaa safaradan qaxootiga iyo wixii la soo noqdaba oo qurbayaasha kale ka mid ah. Marka way dhacdaa inta badan, waana aragnaa markuu qof dhinto iyo markuu dhibaato gaarto iyo markuu qof meel wanaagsan gaaraba.
Waxa aan Shariif weydiiyey cidda iskale mas-uuliyadda in la hayo dareenka wanaagsan ee dadka mararka qaarkood ku dhasho ee Soomaalinimada ah.
Sababaha keena safaaradaha in dalalka aan laga furto oo xiriirka caalamiga adduunku ugu salaysan yahay in xafiisyo dowladeed ama xafiisyo umadeed ay ka furnaadaan wadamaha qaarkood, waxaa ka mid ah in la helo xafiis matala waxyaabaha dadkaasi saameynta ku yeelan kara wanaag iyo xumaanba. Marka la-aanta xafiisyada noocaas ah ama haykalada noocaas oo ka mid ahaa haykaladii Soomaaliyeed ee burburay waxay sabab u noqotay in ay iska dhacaan waxyaabo markaasi lagu baraarugo, dan kadibna aanan jirin qof goal owner ah oo mas-uuliyaddii meesha ka sii wada. Safaaradaha ama xafiisyada qunsuliyadaha waxay noqon lahaayeen kuwa hawshaas sii agaasima markaasina dadkii ay kala xiriiraan dhibaatooyinkii dhacay ama waxyaabihii wanaagoo dhacay sidii kor loogu qaadi lahaa. Sidoo kale waxaa dhacda in aanay jirin wax nidaamsan oo qorshe ah oo u degsan xafiisyada dowladeed ee meesha furnaan laha. Tusaale ahaan, haddii marka Soomaalidu ay aan yeeran lahayn ama sidii yeeran lahayn inay jiraan xafiisyadaasi.
Shariif Xaaji Maxamed waxa uu ila wadaagay inay jiraan dad ayagu iskood isu abaabulay oo isku dayayay inay buuxiyaan doorkii dowladda balse aan awood u lahayn. Waxa aan weydiiyey sida ay u kala horeeyaan in ay hawshaasi mas-uuliyadda u kala qaataan.
Runtii ma simcan karaan dadku meelaha ay kula joogaan xataa waxaa kala duwan awooddooda ama kabaasitigooda. Waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood oo dadku ay ku yaryihiin inay ka tayo wanaagsan yihiin, halka meelaha qaarkood dadku ay ku badan yihiin. Laga yaabaa inay ku aysan sidaa ugu tayo wanaagsanayn mararka qaarkood, mararka qaarkoodna ay dhacdaa inay sidaas oo kale vice versa ay kala duwan yihiin meesha ay dadku ku badan yihiin. Marka runtii lama dhihi karo waa habka ugu sahlan ee wax looga qaban karo ama mas-uuliyadda ay kula ridan karaan dadku waa taas. Laakiin arrinta meesha muhiimka ah ee u banaan runtii dowladda ayaa hadda waxay tahay in ay arrintaasi ay wax ka qabato oo ay bilowdo. Waan dareemaynaa in ay jirto baahiyo badan oo ahamiyado badan kale tan. Laakiin ugu yaraan haddii aysan jirin tamartii wax looga qaban lahaa xafiisyo safaaradeed iyo wax lamid ah inay jiri karto qab iqaab la isugu duwo maxaa la yidhaahdaa ururada iyo shucuubta degan meelahaas sidii ay u bilaabi lahaayeen inay noqdaan dad cod keliya leh oo meel ku wax ka wada arka ama meel laga hago ugu yaraan howlahooday ku salaysan tadawacnimadaas.
Xubinteenii Qurbe ee toddobaadkan oo dhegeystayaal kusoo qaadanay dareenka wanaagsan ee ku dhasha qurbe joogta marka ay waxyaabaha qaarkood ka dhacaan meelaha ay ku nool yihiin ama sadorkii hooyaba. Dareenkaas sidee ayuu u dhashaa? Maxaase lagu hayn karaa in uu sii jiro? Waa naga intaasan iyo kulantideenna dambana ismaqal dambe oo xiisa leh.
waxaa dhegeystayaal jaamac buule jaamacad uu mahadsan yahay inala socodsiinayay barnaamijkii Qurbe. Markana aynu dhinaca kaalmaha heesaa jaleecno waa codka fanaanada Nimcad Dareen. dhegeysta haboon.
booli iyo codka fanaanada Nimcad Dareen ayaan kusoo gabagabeynna baahinteena idaacadooda ka imanaysa v o a. tan iyo kulantidaba waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. The Trump administration is threatening again to suspend CNN reporter Jim Acosta's White House press credentials. AP Washington correspondent Sagar Magani reports.